Dragii mei, merită să spunem slăvit să fie Domnul pentru tot ce a fost până aici și în mod special pentru cadoul pe care cerul ne l-a făcut. M-am uitat la copiii mei, nu știu dacă copiii voștri vă da plasele până acasă, dar a mei nu vreau să-mi dea plasele aseară. Așa țineau de ele, deci că erau acolo 1.000.000 de euro. Indiferent cât de grele au fost, și fata de 3 ani jumate, 4, ea vrea să care plasa. Cu greu i-am putut să o iau, ca să nu pățească ceva. Iubiții mei, vreau să vă spun că Dumnezeu nu s-a gândit ce să-i dăm noi Lui, ci El s-a gândit ce să ne dea El nouă. Că întotdeauna dragostea se gândește ce poate oferi. Și în 2 Corinteni 9:15 am găsit cel mai frumos cadou din univers. Mulțumiri fie adusă de Dumnezeu pentru darul Lui. Nespus de mare. Nu există cântar în această lume care să poată cântări acest cadou. Nu există ruletă care să poată măsura acest cadou pe care cerul ni l-a făcut. De aceea merită să spunem, lăudați să fie Domnul. Amin. Detaliile care contează cu adevărat sunt mici și chiar invizibile sau atât de mici încât nu înseamnă nimic luate individual. Dar sunt esențiale, iubiții mei, pentru imaginea finală. Betleemul n-a fost ales la întâmplare. El era un oraș mic, aproximativ 1.000 de locuitori în acea vreme, însă acest oraș mic a avut o însemnătate mare. Betleem înseamnă casa pâinii și cel care s-a născut în Betleem a fost singurul din istorie care a putut să spună: eu sunt pâinea vieții. Lăudat să fie numele Lui. Acolo pe câmpiile Betleemului, câmpii mănoase, câmpii binecuvântate, se creșteau miei pentru jertfă, era nevoie de aproximativ 250.000 de miei în fiecare an ca să acopere necesarul de sacrificii care se făceau pe altarele de la templu. Și e foarte interesant că la o mică distanță de câmpie, în orașul acela se năștea mielul lui Dumnezeu. De fapt, pentru asta au venit îngerii la păstori, nu pentru că păstorii ar fi fost cu ceva mai special ca și alții, dar îngerii au venit și era un obicei interesant, citeam zilele trecute, atunci când se nășteau miei, aceștia erau numiți miei royali, miei speciali. Păstorii aceștia erau în legătură directă cu preoții de la templu și cea mai mare calitate, cea mai bună calitate se cerea de la ei. De aceea acești miei când se nășteau erau înfășurați în niște pânze speciale de in, ca în primele zile după naștere să nu se zgârie, să nu se lovească, să nu se rănească. În următoarele săptămâni de creștere, păstorii erau foarte atenți ca acești miei să nu cadă în vreo râpă. Orice miel care avea un cusur sau care primea vreun cusur după naștere era un miel compromis care nu mai putea fi folosit. Și au venit îngerii și au spus către păstori: este un miel înfășurat tot în pânze de in. Și acest miel este Domnul Iisus Hristos. Nu mai aveți nevoie de miei ăștia de astăzi. Și mai este o semnificație, pentru că era locul preferat al păstorilor, iubiții mei. În Betleem s-a născut păstorul cel bun. Înainte să fie drept, înainte să fie justițiar, înainte să fie dur, sau cum vă imaginați voi Dumnezeul acesta, care probabil că la judecată va fi deosebit de drept, atunci când s-a născut și astăzi pentru noi încă este bun. Păstorul cel bun. Lăudat să fie numele Lui. În această seară vreau să mă opresc la câteva categorii de oameni care au fost aproape de Betleem și totuși au fost departe de prunc. Aproape de iesle și totuși departe de mântuire. Și poate nu, că nu omul în sine, că noi de multe ori când vrem să corectăm pe cineva sau vrem să spunem ceva cuiva, ne legăm de persoana respectivă, dar de multe ori nu persoana respectivă îi devine. Ea vine cu un cumul de cunoștințe, cu o creștere probabil mai diferită de a noastră din familie. Fiecare dintre noi suntem diferiți și purtăm în ADN-ul nostru niște lucruri din trecut, niște obiceiuri pe care părinții noștri sau bunicii noștri le-au făcut. Și acești oameni, iubiții mei, despre care voi vorbi în această seară, nu o să îi lovesc pe ei, nu o să vreau să-i acuz pe ei în sine, însă vreau să ne uităm la câteva atitudini pe care ei le-au avut, atitudini comportamentale care i-au ținut departe de mântuire, departe de Dumnezeu, departe de cel mai mare eveniment pe care l-a cunoscut istoria. Prima atitudine care te poate ține departe de prunc, deși poate ești aproape de Betleem, poate ești aproape de cor, aproape de tineri, aproape de colinzile frumoase care s-au cântat, este indiferența. Indiferența. 600 de mii, iubiții mei, de evrei erau în Ierusalim atunci. Și uitați-vă ce puțini au fost oamenii pe care Biblia i-a consemnat că au mers la prunc, să se întâlnească cu el. Deși distanța nu era mare, între Betleem și Ierusalim sunt undeva la 5 mile, undeva la 7-8 kilometri. Magii au venit peste 1000 de kilometri, unii zic chiar 1500 de kilometri, au făcut un efort colosal, un efort considerabil. Vreau să afișez, te rog, versetul 2, Matei 2 cu 2, să vedeți că magii nu și-au însușit acest împărat ca fiind al lor. Ei nici măcar n-au știut că Iisus a venit și pentru ei. Asta mă șochează în acest text. Asta îmi dă multe semne de întrebare și ei spun așa, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Cu alte cuvinte, am venit să vedem împăratul pe care probabil că și voi îl vedeți. Am venit să vedem împăratul pe care probabil că și voi îl așteptați. Și preoții au zis, noi nu, mulțumim. Indiferența unora, și uitați-vă ce efort depun alții, ce interes au oamenii aceștia. Magii au fost preocupați să vadă pruncul despre care steaua le-a vorbit. Și mai spun ceva interesant la magii. Copiii noștri au venit toți ieri și au cântat, dar nu cu interes să ne dea ceva, ci să ia ceva de la noi. Dar nu putem să-i acuzăm că sunt copii, iubiții mei. Dar magii aceștia au venit cu un interes. Și au zis, putea să zică, mă, dacă e împărat, înseamnă că are bani puși deoparte. Probabil că bunicului, nu știu cum ar fi gândit de ei toată istoria Domnului Iisus. Probabil că tatălui, probabil că genealogia de împărătească din care se trage, n-are nevoie de ajutorul nostru. Și totuși oamenii aceștia atât de preocupați au fost de acest împărat încât au venit cu gândul să ofere. Vreau să te întreb în seara asta, cu ce gând ai venit la biserică? Iubiții mei, am vorbit cu un frate păstor ieri la telefon și îmi spunea așa foarte mișcat, fata lui a făcut o strângere pentru 170 de cadouri undeva într-o zonă săracă a României. A publicat și pe Instagram că noi dacă putem folosi aceste medii de socializare, să le putem folosi pentru un scop bun, e extraordinar. Și a zis, vreau să fac niște pachete. Are undeva la 5 medii de prieteni fata aceasta și a zis, tati, cred că în câteva minute strângem suma necesară. Îmi spunea tatăl ei cu lacrimi în ochi, cu durere în inimă, o zisa de Cristi, din 5.000 de creștini, prieteni pe care îi avea, din colegi creștini, un singur tânăr plecat undeva în afara țării a sunat-o să dea ceva, apoi a sunat un musulman și apoi a sunat-o un hindus, care sunt colegi cu ea la școală, care au venit din țările lor în România și au văzut că se face pachete și au zis, mă, hai să dăm și noi ceva. Și spunea fratele ăsta, păstor, frate Cristi, ești așa de mișcat, ca noștri, nu au vrut să dea nimica, și au venit oamenii ăștia de la distanță și au zis, vreau să pun și eu ceva. Iubiții mei, de ce ajung cei care nu-L cunosc pe Iisus să fie mai doritori decât cei care de ani de zile vin la biserică? Am văzut ieri pe Instagram cum au mers tineri din Deva și familiile și la WhatsApp unde a spus secvențe, pompieri care stăteau cu bucurie să asculte colinele și erau mișcați. Oameni dezispitați, care și-au dorit o carte, o Biblie. Și de multe ori oamenii noștri obișnuiți se uită la ceas și se bucură că la ora 8 și sperând că nu vom prelungi, vor pleca acasă. Nu te mișcă astăzi, n-ar trebui să te miști lucrul ăsta astăzi. De ce magii sunt mai interesați decât preoții și cărturarii? Iubiții mei, vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că nu e vorba doar de o sărbătoare. E vorba de sufletul nostru, e vorba de mântuirea noastră. Și Biblia în fața mântuirii ne spune să avem următoarea atitudine. Evrei, capitolul 2 cu versetul 3. Și ne pune și o întrebare care a trebuit să ne miște. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită, ne-a fost confirmată de cei care au auzit-o.
Au zis preoții, dacă mergeți voi, e suficient. A zis Irod, mergeți voi și mă anunțați și pe mine.
Iubiții mei, nu e suficient să meargă magii sau păstorii. Nu e suficient să se întâlnească alții cu pruncul. Nu e suficient să se roage altcineva. Spunea o cântare, rugăciunea mamei mele. Nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Biblia surprinde când Iisus Hristos este dus la templu după câteva zile de la naștere. Acolo în templu, Biblia surprinde două personaje. Amintesc acum unul dintre ele. Pe văduva Ana. Luca 2:37. Auziți ce preocupare avea femeia aceasta. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani. Ana nu se îndepărta de templu și zi și noapte. Nu 3 programe pe săptămână. Nu 2. Nu o dată pe an la Paști și o dată la Crăciun. Nu. Zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu poși și rugăciuni. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Nu erau și alte văduve în Israel atunci? De ce Biblia o consemnează pe ea? De ce pe ea o amintește? Știți de ce? Pentru că întotdeauna Dumnezeu s-a bucurat de oamenii care erau interesați de copilul lui, de întâlnirea cu pruncul lui, de întâlnirea cu fiul lui, de oameni care stau ani de zile să aștepte evenimentul acesta măreț. N-ai vrea să fii printre cei de care se bucură Dumnezeu astăzi? Că în loc de indiferență găsește preocupare. Doamne, ajută-ne la asta! Iubiții mei, Dumnezeu a investit în fiecare dintre noi. Pavel îi spune lui Timotei să fie preocupat în 1 Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin punerea, prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Cu alte cuvinte spune Pavel, Timotei, dacă te-ai întâlnit cu pruncul Iisus, dacă ai fost înrolat în această armată extraordinară a lui Dumnezeu, uită-te cu ce poți să fii de folos celor din jur, să trezești și în ei interesul pentru mântuire, interesul pentru biserică, pentru viața eternă. Dragilor, înainte să-mi rezolv orice problemă pământească, ar trebui să-mi rezolv problema veșnică. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Preoții și cărturare știau prorocia care a fost cu 700 de ani înainte a lui Mica, pe de rost, Matei 2:6. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată. Și continuă prorocia. Să aștept 700 de ani, 28 de generații. Am numărat generația de 30 de ani. Deci generația normală e 100 de ani, 120, 80 de ani, depinde. Dar 28 de părinți, copii, strănepoți, nepoți, strănepoți, să se împlinească Biblia și tu să nu fii parte la acel eveniment. Mai spun ceva și mă duc mai departe. Preoții și Irod, iubiții mei, n-au avut nevoie de stea. Știți de ce? Pentru că au avut Biblia. Magii însă nu știau despre lege prea multe lucruri. De aceea Dumnezeu le-a vorbit printr-o stea. Am un cuvânt pentru toți cei prezenți aici. N-așteptați să vedeți stele câtă vreme aveți Scriptura închisă acasă. Dumnezeu pentru voi deja vă vorbește prin Biblie, vă vorbește prin Scriptură. Unii pierd întâlnirea cu pruncul pentru că toată viața așteaptă o stea. Dar Iisus deja le-a trimis Scriptura. Din păcate eu o țin în bibliotecă. Dacă vrei să-i arăți lui Dumnezeu că te interesează darul trimis, că te interesează sacrificiul suprem, că te interesează acest cadou, deschide Scriptura, caută-ți o biserică unde să vii la părtășie, ascultă o predică, un mesaj și apoi uite-te să vezi ce-a pus Dumnezeu în tine, ca în Timotei, și pornește să trezești și interesul altora pentru acest copil, care azi nu mai e copil, ci stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, slăvit să fie Domnul. O a doua atitudine, iubiții mei, care îi țin pe oameni aproape de Betleem și totuși departe de Iesle, departe de prung, este gelozia. Vreau să explic ce înseamnă gelozie și ce înseamnă invidie, că există uneori confuzie. Invidia, iubiții mei, se manifestă atunci când vezi că cineva are ceva mai frumos ca tine, mai scump ca tine, poate mai de preț și vrei să ai și tu lucrul acela. Aia se numește invidie. Gelozia înseamnă opusul invidiei. Tu ai ceva de preț, sau ți se pare că e de preț, și n-ai vrea să împarți cu nimeni acel lucru. Exact ca și copilul care ține jucăria strânsă. Fac o paranteză, spunea Corrie ten Boom, o supraviețuitoare a Auschwitz-ului, nu ține pumnii prea strânși pentru că te va dorea ziua când Dumnezeu ți va deschide. Irod a ținut cu amândouă mâinile de tronul lui, avea undeva la 21 pic de ani, când au venit magii la el și i-au spus, vezi că este un împărat care vine după tine. Așa am auzit. Și Irod s-a tulburat. Gelozia și-a făcut loc și a zis, eu nu pot să împart cu nimeni tronul acesta. Iubiții mei, gelozia aceasta a fost frica lui Irod de a nu-și pierde tronul. Istoria confirmă că a fost căsătorit de mai multe ori și a omorât doi frați, o soție. A fost un om, un tiran, a fost un om crud. A făcut tot ce i-a stat în putință să-și apere cu orice preț tronul. S-ar putea să crezi astăzi că atunci când te pocăiești, pierzi. Dar am o veste bună, când te pocăiești, câștigi. Câștigi. Iubiții mei, am observat oameni care spun m-aș pocăi. N-aș veni numai la Crăciun și la Paște, aș veni mai des, m-aș pocăi, dar mi-e frică că pruncul Iisus îmi ia ce-mi place mai mult. Distracțiile, plăcerile, fericirile lumești, banchetele, chermezele. Iubiții mei, am o întrebare pentru dumneavoastră. Ceea ce îți place îți dă și viață? Fac o paranteză, deși nu vorbesc despre sănătate astăzi, că fiecare alege ce vrem să mâncați și ce vrem să mâncăm. Uitați-vă că până ne îmbolnăvim, mâncăm ce vrem. După ce ne îmbolnăvim, mâncăm ce ne spune doctorul. Și ce ne spune doctorul nu e egal cu ce am mâncat până când am ajuns la doctor. Întrebarea care o am spirituală astăzi, ceea ce îți place îți dă viață sau moarte? Am citit recent despre faptul și despre modul în care eschimoșii vânează lupii. Este crunt să explic la învon, dar vreau să înțelegem lucrul ăsta, iubiții mei. La început, eschimoșul ia un cuțit foarte bine ascuțit și îl încinge în sângele unui animal, după care îl lasă să înghețe. Adaugă apoi strat după strat sânge, până când lama cuțitului este complet acoperită cu sângele înghețat. Apoi vânătorul eschimoș fixează cuțitul în pământ cu lama în sus. Lupul depistează foarte ușor mirosul de sânge, datorită mirosului său foarte fin. Odată descoperit cuțitul, acesta începe să lingă sângele de pe lamă. Linge din ce în ce mai repede, curând ajunge la lama cuțitului, dar nu se oprește deoarece gustul îi place. Dorința sa pentru sânge devine tot mai de nestăpânit. Noaptea arctică și friguroasă îl face să nu simtă că lama i-a brăzdat limba și sângele pe care îl linge acum cu atâta poftă este de fapt sângele său. Apetitul carnivor continuă până când lupul cade mort în zăpadă. Întreb din nou, ceea ce îți place îți dă viață sau nu cumva? Îți dă moarte și te nenorocește? Iubiții mei, s-ar putea să fie și astăzi între noi oameni ca și Irod, să le fie frică că doctorii le ia tumoarea. Dar ascultați-mă, de fapt ceea ce ia doctorul te face să trăiești. Te face să trăiești. Irod credea că dacă se naște pruncul, pierde tronul. Dacă s-ar fi întâlnit cu Iisus cu adevărat, ar fi câștigat tronul veșnic, chiar dacă l-ar fi pierdut pe cel temporar. Vine Pavel și ne spune, după ani de zile de teologie, după ce vorbea cursiv mai multe limbi, după ce era unul din cei mai învățați oameni, făcuse cursuri la picioarele lui Gamaliel, avea toate șansele să urmeze ca și mare preot mai târziu sau printre preoții de frunte ai națiunii. Avea relații extraordinare, se deschidea orice ușă. Și vine Pavel în Filipeni 3:8 și spune ceva ce ar trebui să ne miște astăzi. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Tu ce ai pierdut până astăzi ca să-L câștigi pe El? Iubiții mei, Simon când s-a întâlnit cu Iisus, a știut că nu pierde, ci câștigă. Luca 2:29. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Știi ce spune aici Simon? Doamne, pot să mor liniștit. Dar de ce? Păi am copii la facultate. Nu. Mi-am însurat toți băieții. Nu. Auzi, le-am lăsat la fiecare câte o casă și câte un pământ. Nu. O zis Simon, Doamne, zeci de ani dorința mea a fost dorința pe care preoții nu au avut-o. Dorința pe care Irod nu a avut-o. Zeci de ani, Doamne, mi-ai vorbit și mi-ai spus în Luca 2:26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. O zis Simon, Doamne, acum pot să plec, pot să mor liniștit pentru că l-am întâlnit pe Fiul Tău. Iubiții mei, am această întrebare, ce ați vrea să vedeți înainte să muriți? Internetul recomandă top 10 cărți pe care să le citești înainte să mori. Cele mai frumoase 25 de locuri de pe pământ pe care oamenii de știință le-au clasificat să le vizităm înainte să murim. Printre care sunt Marele Zid Chinezesc, Roca Stilanvon din Norvegia, rămășițele incașilor din Peru și nu mai continui. Că nu cred că avem noi bani să mergem acolo. Dar vreau să vă spun, iubiții mei, ca să mergi acolo te costă enorm și poate nu-ți permiți, însă mai mult decât întâlnirea cu un loc special. Tu în seara asta la Muntele Sionul ai nevoie de o întâlnire cu o persoană specială. Amin. Și ăsta este Iisus Hristos. Uitați-vă, Irod a dorit să-L vadă pe Iisus ca să-L omoare. Simon a dorit să-L vadă pe Iisus ca să trăiască veșnic. Simon a știut că singura șansă ca să am viață veșnică este ca înainte de moarte să mă întâlnesc cu Cel care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Poate că o să-ți ia Iisus Hristos nopțile petrecute în imoralitate. Poate că o să-ți ia Iisus scandalurile din casă. Poate că o să-ți ia Iisus alte lucruri. Vreau să vă spun, iubiții mei, niciodată Iisus nu-ți ia ceea ce îți face rău decât ca să-ți dea ceea ce îți face bine. Doamne, lucrează și în seara aceasta. În al treilea rând, iubiții mei, o a treia atitudine care îi ține pe oameni departe de prunc, deși sunt aproape de Betleem, deși sunt aproape de YouTube, aproape de cântări, aproape de poezii, este duplicitatea, fățărnicia, ipocrizia. Spune Irod în Matei 2:8, duceți-vă de cercetați în detaliu cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu, să vin și eu să mă închin lui. Iubiții mei, am o veste bună să vă spun astăzi. Niciun om sincer n-a fost refuzat de Iisus. Niciun om sincer în Biblie. Arătați-mi, vă rog, un om sincer pe care Dumnezeu l-a refuzat. Dar atâta duplicitate este astăzi, atâta fățărnicie este astăzi. Și de multe ori oamenii spun cuvinte frumoase, însă Dumnezeu vede dincolo de cuvinte, dincolo de cămașă și Dumnezeu își dă seama că ceea ce spui cu vorba nu bate cu fapt. Ascultă-mă! N-ai nevoie de o mașină frumoasă ca să ajungi la Iezde. N-ai nevoie să înconjori biserica de 15 ore, să mergi până la Muntele Atos. Singurul lucru de care ai nevoie ca să ajungi la Iezde, la întâlnirea cu pruncul, la Calvar, la Iisus, este sinceritatea. Sinceritatea. Când Natanael este dus înaintea Domnului Iisus Hristos, printre primii ucenici care se întâlnește cu Domnul, în Ioan 1:4-7, Domnul Iisus spune ceva ce nu a mai spus despre nimeni. Iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Iubiții mei, nu e așa că aveți nevoie de un partener în care să nu fie vicleșug? Atât de important e în căsătorie integritatea, transparența. Să poți să dai soției tale sau soțului tău la orice oră telefon. Să-i spui, poți să te uiți pe el liniștit. N-am nimic de ascuns. Să poți să îi spui soției sau soțului tău ceea ce spun aia simt și aia sunt. Iubiții mei, atâtea familii suferă astăzi. Atâtea persoane suferă astăzi. Atâția părinți suferă. Am întâlnit tineri care după ce fumează iau Orbit și merg acasă. Și ascund lucrul acela printr-un Orbit. Și cazurile pot să vi le înșir la nesfârșit, dar nu vreau astăzi să vorbesc despre asta. Iubiții mei, niciodată un om duplicitar nu poate fi mântuit, la fel cum un om care nu recunoaște că e bolnav nu poate fi vindecat. Fățărnicia și ipocrizia a fost păcatul cel mai condamnat de Iisus Hristos în timpul vieții sale. Și de multe ori asta a făcut diferența între oamenii religioși și oamenii păcătoși. Uitați-vă la fariseu și vameșul care măr la templu. Fariseul pe exterior era perfect, în inimă era fățarnic. Vameșul pe exterior era păcătos. Dar au zis, Doamne, ăsta sunt, am nevoie de Tine, am nevoie de mântuire. Mai spun ceva ce o să vă șocheze acum. Dumnezeu le spune magilor, nu mergeți să spuneți nimic despre întâlnirea cu pruncul lui Irod. Și de ce? Pentru că pe oamenii fățarnici, care trăiesc în fățărnicie, în duplicitate ani de zile, chiar și Dumnezeu îi ocolește. Dragii mei, sinceritatea îl face pe Dumnezeu să ne dea întâlnire. Slăviți să fie numele Lui. Omul cu inima curată e omul sincer, transparent, care n-are nimic de ascuns. De aceea Matei 5:8. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Se potrivește perfect și la magi, și la păstori, și la Simon, și la Ana. Oamenii cu inima curată întotdeauna vor avea ocazii de întâlnire cu Dumnezeu și Dumnezeu le va pregăti astfel de ocazii. Citeam despre Charlotte Elliot. A fost o tânără crescută în biserică. Până la o anumită vârstă a fost implicată la copii, la activități, la tineri. La un moment dat s-a uitat la ce poate oferi lumea și ce oferă biserica și i s-a părut că biserica îți închide orizontul. Că n-ai voie să faci aia, deși noi nu înțelegem că de fapt toate alea, ai ca și lama de cuțit pentru lupul siberian. Și într-o zi s-a hotărât să plece în lume. I s-a oferit un post de artistă. A slujit cu succes pe scenele lumii. Compunea versuri umoristice și făcea și alte activități pe care nu le mai amintesc astăzi. La 32 de ani, fata asta se îmbolnăvește de o boală cruntă. Pentru că atunci când ai părinți acasă care se roagă pentru tine, o spus fratele Mihăiță Danilă, Dumnezeu înmulțește ocaziile prin care te cercetează. Și uneori te cercetează prin smurd, alteori printr-un partener, alteori printr-un copil, alteori printr-o boală. A venit o boală cruntă peste ea, încât nu mai a avut chef să mai urce pe nicio scenă a lumii. A venit o boală atât de gravă peste ea, 50 de ani a dus boala asta, femeia asta. În primii ani nu a vrut să recunoască că Dumnezeu îngenunchează. În primii ani a zis, nu mă pocăiesc pentru nimic în lume. Trec eu cumva de asta și mă întorc înapoi pe scenele lumii. Într-o zi a venit un mare predicator din vremea aceea la ea, a vizitat-o. Și a zis, Charlotte, e timpul să te prăbușești. E timpul să dai la o parte duplicitatea, fățărnicia și să vii la Iisus. Charlotte atât de tare s-a supărat încât nu a vorbit cu el nimic, nu a vrut să-i spună nimic. Din potrivă, da, bineînțeles să pleci. Au trecut câteva zile în care Dumnezeu a zdrobit-o mai puternic. Pentru că Dumnezeu te zdrobește ca să te înalțe. Diavolul te înalță ca să te zdrobească. Atenție mare! După câteva zile, Charlotte o trimis pe cineva și a zis, chemați-l pe predicatorul ăla înapoi. Și când a venit predicatorul, Charlotte a zis așa, vreau să vin la Dumnezeu așa cum sunt. Cu toată viața mea, cu toată fățărnicia mea, cu toate păcatele mele, nu vreau să mai ascund, ați avut dreptate. Dumnezeu mi-a dat întâlnire și vreau să vin la El așa cum sunt. Nu pozez în a fi altceva. Au trecut câțiva ani și într-o seară când și-a amintit de convertirea ei, autentică, a luat-o un pix și o foaie și a scris o cântare pe care voi o cunoașteți. Și cântarea spune așa cum sunt. La tine vin. Putere n-am. Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O mielule, eu vin. Billy Graham spunea despre această cântare că a fost cântarea pe care a folosit-o cel mai mult în toate campaniile de evangelizare pe care le-a avut el, pentru că această cântare, iubiții mei, spunea Billy Graham, e cel mai apropiată de Biblie. E cu cel mai bun fundament teologic, scriptural, pe care Iisus îl apreciază. Să vii așa cum ești. Doamne, ajută-ne în seara asta să venim așa cum suntem. Și în ultimul rând, iubiții mei, cât pe aceia au fost ca păstorii să n-ajungă la iezile nici ei. Știți care e a patra atitudine care îi țin pe oameni departe de iesle, deși sunt aproape de Betleem? Frica. Atât de tare s-au înspăimântat păstorii încât îngerii au trebuit să vină în Luca 2:9 și să le spună așa. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar în 2:11 spune, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Și am înțeles când am primit de la Domnul acest mesaj zilele trecute. Că poate am ajuns unii dintre noi, iubiții mei, la final de an cu multe frici, cu multe temeri. Și eu am fricile mele. Și dumneavoastră aveți fricile voastre și pentru că suntem construiți diferit. Pentru că suntem în medii diferite, fiecare avem frici diferite. Poate unii dintre noi au frica plății facturilor. Poate unii au frica că nu pot să returneze niște bani împrumutați. Sunt oameni care au frica de anul viitor, de ceea ce va duce anul care vine. Sunt părinți care au frică pentru copiilor. Sunt oameni, iubiții mei, care au frica analizelor. Întotdeauna tremură pe holurile spitalelor până vin analizele. Până doctorul spune ochelare și le citește, inima lor bate cu putere. Sunt oameni care au frică de moarte. Sunt oameni care au frică că își pierd locul de muncă. Sunt alții, am întâlnit alții în România, au zis, dacă rușii intră peste noi. Și probabil că sunt frici întemeiate. Iubiții mei, antidotul la orice frică este vestea bună. S-a născut Iisus. Nu știu care e frica care o ai astăzi. Aseară după ce am mâncat cu familia, ne-am dus la culcare undeva pe la 12 și nu puteam să dorm. Nu știu dacă tu poți să dormi ușor. Nu știu cu ce cazuri te-ai întâlnit. Un păstor sau un slujitor se întâlnește cu multe situații în decursul unui an. Și mă gândeam aseară la Maria și v-am adus o poză cu ea. N-am voie să o public pe internet. Are 7 ani. Mama a părăsit-o și a plecat. Și a lăsat-o la tatăl ei în grijă. Și tatăl, după câteva, după o perioadă anume, a zis, nu mă mai descurc singur cu ea. Și a dus-o la un centru de plasament. Maria are boala copiilor fluture, pentru care noi am făcut acel proiect plicul recunoștințe și unii dintre voi v-ați implicat și pe această cale vă mulțumim. Cum poți să dormi noaptea când un copil de 7 ani are mâncarea în pătuți într-un centru de plasament? Cine-i colindă pe ăștia? Mă gândeam aseară la o mamă la care am predicat la mormântare joi în Bihor, 48 de ani. Soțul ei mi-este prieten, slujește. De 2 ani s-a luptat cu cancerul. Și m-a sunat marți și a zis, frate Cristi, să nu-ți programez nimic joi. Trebuie să-mi înmormântez soția la 48 de ani. 7 copii lângă sicriu, 3 necăsătoriți. Ce sărbători au ăștia, iubiții mei? Întreb și eu. M-am gândit aseară la sora care de 3 ore sau de 4 ore anul ăsta mi-a scris să-i fac rost de morfină. Nu mi-a cerut algocalmin, nici pansament, nici bani. Nu și-a dorit concediul la schina Austria, nici revelion în Dubai. Cum își permit unii? O zis, de Cristi, tot ce am nevoie e morfină. Aseară m-am gândit la Andrei, care a murit pe frontul din Ucraina. Ieri dimineață, la câteva ore, soția lui a auzit această veste tragică, a făcut infarct pe loc și a murit. Au rămas 2 copii orfani. Ce sărbători au ăștia? Aseară m-am gândit la soldații ucrainieni și ruși care se luptă pentru lăcomia unui om fără Dumnezeu. M-am gândit la zecile de mii de mame din Rusia și din Ucraina, care și-au imaginat că până la Crăciun războiul e gata și copiii intră pe ușă. Și au intrat în sac unii dintre ei. Că cei mai mulți crematorile lui Putin i-au scos pe horn afară ca să le piardă numărul. M-am gândit la partenerii înșelați de infidelitate, la cele câteva zeci de cazuri de separare cu care am vorbit anul ăsta. M-am gândit la copiii împărțiți la pachet, la tribunal, cu mașina de spălat. Tu iei fata și mașina de spălat, eu iau fierul de călcat și băiatul. Ce sărbători au copiii ăștia? Ce final de an au copiii ăștia? M-am gândit la bătrânii care își calculează banii de pensie ca să le ajungă pentru factura de la Enel. M-am gândit la bătrânii care se uită la telefonul acela care nu mai sună de multă vreme. Mă, mai rău să-l încarc, zice. Că nu m-a sunat de luni de zile, îmi spunea o mamă. M-am gândit la cei din penitenciare, la regretele celor care și-au pierdut nu telefonul, ci libertatea. M-am gândit la mile de cadouri care s-au împărțit în decembrie în România și e un gest frumos. Dar spuneți-mi, vă rog, cum le putem spune la copiii care au primit cadouri, că până anul viitor nu mai caută nimeni. M-am gândit la cei care sunt fericiți ca un lemn în sobă. Căldura a ajuns lux pentru mulți din țara asta. M-am gândit aseară la 12 la Anastasia. fată care i-a scris o scrisoare mamei din Anglia și a zis: mami, când vii acasă? Unul din trei copii n-au părinții lângă ei. Iubiții mei, cum o să putem trata toate cazurile astea? Că eu v-am spus nici 1% din cazurile care le-am întâlnit cu asociația noastră în anul ăsta. Cum o să-i putem trata pe ăștia? Ce avem pentru ei? Că la unii nu merge banul. Că dacă copilul nu vorbește cu mama, poți să-i aduci 50 de milioane de euro, că nu are nevoie de bani. Ea are o problemă sentimentală. La băiatul ăsta, la fata asta care e aici, dacă îi dai un telefon nou, dar nu ajută cu nimic. O zis către doctorița la altă, vreau să plec acasă. Și tatăl a zis către doctoriță, nu pot să o țin acasă. A ajuns o minge de ping-pong între oameni și ca și ea, sunt 40.000 de copii orfani în România. Și ca și ea, sunt 80 de cazuri de copii bolnavi din aceștia. Pot să închizi. Iubiții mei, nu am altă veste, n-am altă soluție în seara asta decât să vă spun că în lumea noastră a venit Iisus. Nu poți să le spui la oamenii ăștia, nu vă fie frică, pace, am plecat. Nu. O zis îngerii, nu vă temeți, căci astăzi se naște cineva care știe, care va înțelege ce înseamnă plânsul, frigul, respingerea, durerea, problemele, care va sta lângă mormântul lui Lazar și va plânge, care va fi bătut, scuipat, bajocorit, că atunci când tu treci pe acolo, să știi că ai pe cineva care a mers înainte și care te poate înțelege. Dacă nu s-ar fi născut, n-am fi putut crede niciodată că ne poate înțelege. În 1926, George Harley a fondat o misiune medicală într-un trip din Liberia, la 10.000 de kilometri distanță de casa lui și de rude. A mers acolo cu soția, ca și misionar și doctor. Localnicii au fost foarte deschiși, receptivi și l-au ajutat să construiască o clinică și o capelă. O bisericuță. Harley a tratat mai mult de 10.000 de pacienți pe an. Și acum fiți atenți, în primii 5 ani, nicio persoană din trib n-a venit la biserică. 10.000 la spital, 0 la biserică. Și asta nu a fost o lună, nu a fost două, a fost 5 ani de zile. Când au ajuns imediat după ce au ajuns acolo, l-au născut pe Robert, primul lor copil. Când avea aproape 5 ani, Robert s-a îmbolnăvit de febră tropicală. Tatăl lui, doctor, a încercat tot ce a știut să-l salveze. Însă, în scurt timp, boala a luat viața băiatului. După ce a construit un sicriu și l-a așezat pe Robert în el, Harley s-a îndreptat spre o poiană pentru a găsi un loc unde să-și sape mormântul. Un singur bătrân din sat a venit să-l ajute și s-a oferit să-i ducă sicriul. Când au acoperit mormântul, Harley n-a mai suportat durerea și a început să plângă necontrolat. Bătrânul s-a uitat o vreme la el, uimit fiind de reacția lui. Apoi deodată bătrânul din tribul acela a sărit în picioare, a alergat pe potecă prin junglă și a urlat cât îl țineau puterile. Omul alb plânge, omul alb plânge ca și noi. În acea seară, în timp ce Harley și soția lui erau întristați în locuința lor, s-a auzit o bătaie în ușă. Harley a deschis-o, acolo stătea șeful tribului și aproape fiecare bărbat, femeie și copil din sat. S-au întors din nou duminica următoare și au umplut biserica. Au vrut să audă despre Iisus. Totul s-a schimbat când sătenii au văzut lacrimile misionarului. Totul se schimbă, iubiții mei, când vedem fața lui Dumnezeu. Indiferent ce frică aveți astăzi și ce teamă aveți astăzi, ascultați-mă, nici în NATO, nici în UE, nici în bani, nici în guvern, nimeni nu ne putem încrede. Dar astăzi ne putem prinde de Dumnezeu. El e ancora noastră. Când îl vedem pe el că o plâns, când îl vedem pe el că o suferi de sete, când îl vedem că spune la un moment dat, păsările cerului au cuiburi, fiul omului n-are unde să pleca capul. Atunci orice teamă și orice frică am, mă pot prinde de el, mă pot ancora de el și să trec peste orice problemă vin. Închei spunându-vă că iesla este goală. Să nu mai căutați în iesle că e goală este. Dar nu numai iesla e goală, și crucea este goală. Dar nu numai crucea, și mormântul este gol. El e la cer. Și acolo din cer coordonează viața bisericii, că e capul bisericii și coordonează fiecare familie. Și e interesat de tine și de mine ca până la finalul vieții tale și până la finalul istoriei lumii să-ți câștige inima. Și în Evrei 12 cu 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie ale Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, nu vreau să fiu aproape de biserică, vreau să fiu în biserică. Nu vreau să fiu aproape de cer, vreau să ajung într-o zi în cer. Fecioarele neînțelepte au fost la ușă, dar n-au fost dincolo de ușă. Doamne, nu vreau să sărbătoresc 2-3 zile pe an. Vreau în fiecare zi să am o sărbătoare continuă. Pentru că proverbe, Biblia spune, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Închei cu o poezie pe care copiii au recitat-o aici. Eram în spate și cu greu mă abțineam să nu plâng. Ei au recitat-o, dar unii dintre ei nu și-au dat seama de valoarea cuvintelor. Însă astăzi eram și eu copil, recitam și eu, pentru că știam că primim portocale la final. Acum acolo mucegăiesc pe... și la voi, poate și la noi. Acolo o să strică clementinele. Dar atunci, după Revoluție, rar vedeai o portocală. Și cântam cu toată inima și spuneam poezii, știam că la final primim și noi ceva. Iubiții mei, cu toată inima o să spun poezia asta, nu pentru o portocală sau o clementină, ci pentru că mi-a dat Dumnezeu cerul. Și o să spun pentru cei care sunt astăzi între noi aici, prieteni, ați venit unii de la distanță și apreciem efortul vostru, dar aș vrea să plecați cu acest Iisus acasă. Și a fost Iisus copil, fără leagăn, fără slavă și în ființa lui firavă, au pătruns fiori de jeră. Și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii, Tată în cer. Și a fost Iisus sărac, se uitau cu milă bacii, cum l-ardeau pe față macii, cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac, ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii, cum plâng mie în zor, plăpânzii cu alor ochii înrourați. Și a fost Iisus flămând, ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel, ce-l pândeau pe afară leii și din culmele Iudeei și în pustiul arzător. Și a fost Iisus un miel, ca să aibă în el toți miei un păstor. Și a fost un rob Iisus, sus, slujind împărăția, jos la Iosif și Maria. Lumii întregi s-a dat răpus, ca să avem și noi robia și în fierea lui Iisus. Îți doresc astăzi, la rugăciunea care o vom face acum la sfârșit, să-L primești pe sărbătorit în inima ta. Moșul nu o să-ți dea nimic. Bradul nu o să te ajute cu nimic. Luminițele, peste 2 săptămâni le vor lua, că ești cum curentul. Însă o zici, Dumnezeu, eu sunt lumina lumii prin Iisus Hristos și dacă mă primiți, vă fac pe voi lumina ale lumii. Și Deva are nevoie de lumină în fiecare zi. Și Deva are nevoie de speranță și România are nevoie de trezire. N-ai vrea în sărată să spui, Doamne, nu vreau să fiu ca și Irod, nu vreau să fiu ca preoții sau cărturarii, nu vreau să fiu ca 600 de mii care veneau la Ierusalim, care erau atunci acolo și n-au ajuns la prunc. Vreau să fiu omul care depășește orice atitudine negativă, orice piedică, care așa cum sunt vine la tine și vreau să încep o viață nouă în seara aceasta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne ridicăm în picioare, iubiții mei, ne rugăm în acest sens și la final mulțumim și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.